Radio Okapi.
Bonne soirée à bientôt, à Dolphine Goy.
Okapi.
Na bino bampani mipo na radio kapi ya wiyayi bainto wa mtsangu na ninga kikongo batuzori miwaka lufuwa bubu pe mingi melu ala samu na kupanza na inzo tika waki bumbiraka minduki na kanyongolo na kizunga ya tanu ya makesa na mbujimai mtuadisi ya kizunga kasayi oriantali metuba yake samu na nzazi na kubwaka na inzo ina fumu ya Monisco mbuta Martin Kobler mesepera bubu na kumona mutindu makesa ya luyalu kena kamina mekubama na kuyamba mifwemi kena kumina bao ndambu bakebika minduki ndabu ankaka kifutukila luzingu ya nkangu kimvuka ya Global Witness mefunda luvunu pe muyibi na kati ya Kongo na divula ya Nesergi na ina metala dibulu ya petroli kena disimu ya mbu batata na mama beno soba nzila ve na beno vingila beno kuwa inda ya nsangu yae Mbote na benu masasi panzanaka na inzo baki bumbilaka minduki na kizunga ya tanu ya makesa bubu na manima ya midi mingi vana na mbanza mbujimai na kizunga kasai oriental batu zoli mekufwa bima mingi mebeba pe batu nyoso kezingilaka na mfina kani ya ba kilometre tanu na kanyongolo bamelua langolo na kutuba ya ntualisa kizunga mbutangoi kasanji nzazi kubwa katika ina meso nika ester ndala fina mame bangula na Anselme Manswa
Kigosa ina vanda katima kelele mingi bonso minduki ya nene ina pesaka boma na zandu ya bakwa dianga mpi bantu tinaka ndambu yonso ata na mbanza mbujimai. Masasi buwaka na ndambu ya banzo ya bantadi ya luyalu mpi na banzo ya nkaka mpene ya kisika kigonsa basikaka. Kibaka yanzo nzami mosi bakaka masasi. Banzo nkanda telemisaka malongi mpi basisaka balonguki na baklas. Bantu mefuaka sikitesu meza banave. Bantu mingi basiviti basoda melola mpi metindama na banzo ya lusansu ya mbanza. Hopitalu ya Bonzo la Meya Mbambevo kumi jaka l'hopitalu Notre Dame hopital general ya reference ya Muya ti l'hopitalu ya Lipumba mpasi kusaba mutindu kigonsa meluta na mbanza bafumu ya basoda metu bantete diambu ve na kigonsa ina kama brigade ti nyongolo mezingaba na basoda ata mutu ve kekota pana na kutinatina ya nkangu babuti mingi mevidisa bana
matono nangia Anselme Manswa Mfumu ya Monisco mesepela mutinu makisa luyalu kena kaminami kubama samu na kuyamba bimpumbulu bayena kikuiza na kubika minduki bayankaka samu na kufutukila luzingu ya nkangu kese ya mbuta Martin Kobler Monika kabubu kilumbi ya tanu na manima kuzieta na bifulu tatu na kati ya nana bamebongisa na kamina kena ba kilometre kama sambanu na zulu ya Lubumbashi na kati ya kizunga katanga mbuta Martin Kobler Monaka bayinzo tika bamebumba madia na bima ya luzingu bakina kubumba bau na kalasi ya ntama ya batuki ya tisaka ba vyope kuna na quartier 30. Metuku wa kiese ya mbuta Martin Kobler mfumu ya Monisco na kinzozolo ya Hippolyte Kalinga ya radio ya Katanga kuna na Kamina.
Voilà, je suis impressionné sur l'état de
Tala mume sepela mutindu bake na kukubika bisalu awa mambo mingi mesalema na yao bubu betu tu basika mosi na luyalu ya République démocratique ya Congo wapi mutindu yake vwandila bangindu na munu kele polele betu ke na binwani ya ntama ke vana na buremana pe na banka ya nkaka bubu yake na kulomba kulandila na yao kusala sika mosi na bau kupona bau kukesenisa bau binwani na binwani Tama pediaka kubwela vutu la bao na luzingu ya nkangu.
Kitesi ya batu mafunda makumi tatu na tanu tinaka telituale ya malimba nkulu kukuna na katanga na nsuka ya mvula mafunda zule na kumi na tatu basa laka tina babwala kumi na tanu ina bayu kwaka na bamaimai kitu wajisaka kiungu mutanga Gideon. Na kutuba kimvuka midafe kila ndilaka luzingu ya kimutu pe kufuvila insuwa na yandi misomi angoba mezi mbanaka bao baki na kuzinga na mpasi angolo nzila nzila na kuenda na manunu. Metu landa ndinga ya mvovidi ado ilunga mulaji kitu wajisaka kimvuka ngona kinzo zule à Denise Maheo.
Il faut dire ouvertement que chaque fois quand on parle du triangle de la mort, souvent on parle.
Yofu zabisa ma yakire kande, ntangu yonso, yoke tuba ma diambu ya triangle ya lufwa, yoke talan mingi territoire ya mitwaba pueto ti manono. Territoire malemba nkulu ke tanga mave. Ntangu ya isabande, na territoire malemba nkulu, mingi na sheferi musika, ba bwala kumi kuluta meyo kama. Nkangu metina ba bwala. Bankaka ke tangu ya ye na njila ya nene kubanga nde ba ukuyo kama. Ba uke kwa misama ngolo, buntukami ya nene, masakeleve kukonda kudia mbote tiki mbe. levo ya malaria ya kuvidisa menga mpila ve ya kupesa kiteso pamba ve bufwe tangama kasi kutala mbote buke penye kiteso mafunda ya makumi tatu na tano chitangu yai lusadusu keleve
jusuka la okuna intervention humanitaire.
Nambanda Bunia kliniki kesambisaka mefunda ntumini kefungulineka kizunga tika kilutilaka visalu ya makesa ya luyalu nde anmeyi banto mabili ya mtu batu ya kusambisa bao nde majore sakashi kena insu ave mikanda PV ya kutambula na jipi ya mbuta Franco Ngonde anmi nataka katuka na Kisangani mvula mekoka samu na dikesa baibaka ditoma ina na Uganda kasi batu kena kusambisa metuba mtu kufa ditoma pesaka mikanda nyoso ya ditoma tika na bao mvovidi matie komanda nda memu nisa wonga na hindi na mtuwa la kinzunzule ya Jose de Charte Menga.
Il est injustement privé de la
Bawe mangena na musonga ve kusadila kima na yane ya kekima bayibaka kiuvu bayibaka na nani ya wanaka ditoma ya nani na yane mekuma bubu yae kutambula na yao na bilele na yane ya basoda andike ntumini ya basoda metoma zabana major takaji bwana ronde andikele na kintweki andikele na kintweki samu na nini kana kima mekuiza kuminandi betuke kuiza baka mkangu na kimba angiti yake ntumini ya operation militaire yandi salaka yao mesengonde bubo yai andikena kuswama andikena uonga samuti andikena kusosa babulandi kimana
tout simplement parce que il réclame son bien.
Tangu bayi vusaka General Folsika bwe ntumini ya makesa ya liyalu na Ituri yani meluma na batu kena kusambisa vutulila andi mikanda ya ditoma nzoka nde mtu ufa ditoma mesidikisa nde ame pesaka ya ubandantama kasi mvutu mosi bakana ve. Kimvuka Global Witness mefunda luvumu salamaka na kati ya divula Nesergi na luyalu ya Kongo na diamu metala divulu ya petroli kena disimu ya mbuyo ya Kongo. Na lapole na yandi ya mazono kilumbu ya iya kimvuka ya ya Angleterre mepesa ntendula. Divula ya Nesergi sumbaka divulu angoti ka luyalu ya Kongo ba dolar mafunda kama tanu na mvula mafunda zole na sambanu. Andi bolaka teki landi yao ba dolar milion kama mosi makumi tanu na mvula mafunda zole na kumi na zole. Tsangu sunikaka inosan oli nga bame bangula na jango mama koko.
Global Witness keza bave samani loyalo ya Kongo ya monisa ve mukanda yina ya salaka yake ntadulu mesoba na kutala minsiku ya Kongo mukanda yina bawi zinaka samu na taloni na nesergi mambo mingi melungana na panguizani ya salaka na kintweki na Dan Jetler na yina metala matadi ya talo. Global Witness memonati kwa mbongo enekuza baka mbala mkamata tu ntalo ina andi futaka na mvula mafunda zole na sambano ya metelimina ti bantu yankaka kesalaka na kintuwa dina nesurji babu za bana ve uonga mkadulu yai ya madesu ya bana ina kena kumonana na mbamarche nyoso ya tulaka maboko na kwa mbongo ina ya Israel Jelter na RDC ya fwana kuzabisa ti mukanda yai mkuza za bana na tangu na injo kinjonzi kena ngindu ya kuza ndima nsi siku ya mona na hidrokarbil yina kepesa nzila na ukakilila madesu ya bana na bilumu kena ukuiza lukano mosi ya mbote na yina metala transparansi
matuna nange jango mama koko samu na divula wamefunda la pole sonikaka witness mizimba na mambo mingi ya mfunu kina tindinga ya kimvuka Florette kesalaka kintwadi na nesergi kena kukiyuvisa wapi mutindu kimvuka Angleterre tubilaka ve mbongo bafutaka na mambo mbongo ya inswa kufuta maka kabon somvula mbongo samu na malongi peyi na samu na bivangu ya Nzambi. François Njeka mesidikisa yake Kongo ve mtutulaka musapina nguizani angolo kula metuba yao Global Witness kasi Kongo na Angola bao zole sumbaka na kilokola yae kaka Angola mefuta mfuka na yandi betulanda mvuti ya François Njeka na kinzonzole ya Innocent Olenga.
En fait, la réalité sur laquelle moi je suis détenteur.
Munu muke na mukanda mupesa kambongo na munu samu na kubumba mukanda na munu mulongo kaka metsikisa pe kimbwa makevana beno melomba munu mubika samu ti ya mesepelisa beno mumendima kasi beno futa munu samu na mbongo muko chitaka pedia kandandu muvandaka zona baka tangu mufutaka mukanda na munu pe bayiswa na munu beno kwetu ndima yao kana Energie Fouette Zimba na Inswa na Yandi, na ina metal la Bloc 14, Yandi Zabisa na République ya Angola, na ina ya Congo, ina zona baka Inswa Ango, Munu Muke na Kulomba Beno Mbongo, Balenda Kakula Talu, Bubu Musinzu Global Witness Mebi Nisayau, Yake Lokola Congo nde Mutufuta Kaba Million na Energie V, Yake Nseleka V, Seleka Kerende, Bainsi Zole ya Izona Baka Mukanda ya Energie. Na kutala nani futaka yake Kongo ve, yake Angola, Kongo tubaka andike futa kaka kanabame banda binisa, ya uyayi teleka.
Lorsque nous allons commencer à exploiter, voilà la vérité.
Tala wapi misu kansangu na ndinga ki Kongo, matono na bine nyonsu mekatona kulanda yao.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.